31. Bab. Musa ähli İsrail halkının öňünde sözünü soňlap şeýle diýdi. Men häzir 120 ýaşymda. Mundan beýlek men baş tutan bolup biljekdim. Rep maňa, sen Iýordandan aňry geçmersin diýdi. Hudaýyňyz Rebbiň özi siziň öňüňizden geçer. Ol ähli halklary siziň öňüňizden ýok eder we siz olaryň ýerini mülk edinersiňiz. Rebbiň söz berşýärli. Yeşua size baş olup deryadan geçer. Reb Amorların hanı Sihon bilen oğu öldürüp, oların yurdunu veyran edişiyali bu halkları hem şeyle der. Reb oları size tavşırar. Siz hem oları menin buyuruşum yal edersiniz. Dözümlü ve mert bolun. Olardan korkman, doğula düşmeyin. Sebebi sizin bilen gidecek hud hudayınız Rebbin özüdür. Ol sizi hiç vaqt yeke taşlamaz, terk etmez. Sonra Musa Yeşuanı çağırıp, ähli İsrailların gözünün alnına şeyle deydi. Dözümlü ve mert bol. Çünkü Rebbin ata bavalarınıza vaad eden yurduna bu halk bilen gidecek yeke tek sensin. Bu yurdu olara mülk edip paylap verecek hem dine sensin. Rebbin özü senin önünden gider. Ol senin bilen bolar. Ol seni hiç vaqt yeke taşlamaz, terk etmez. Korkma ve doğula düşme. Sonra Musa şu kanunu yazıp, onu Rebbin ahd sandığını götürüyen Levi ruhanlarına ve İsrail'in ahli yaşullarına verdi. Musa onlara şeyle buyruk verdi. Her 7. yılın, karzların geçileyen yılının ahırına, çatma bayramına, Ähli İsraillar Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna, onuň öz saýlajak ýerine gelenlerine, siz şu kanuny ähli İsraillara eşittirip okaň. Ähli halky, erkekleri, aýallary, çağalary, şeýle hem galalaryňyzda ýaşaýan gelmişekleri ýygnaň. Olar bu barada eşidenlerine, Hudaýyňyz Rebden gorkup, bu kanunyň ähli sözlerini ihlas bilen ýerine ýetirmegi öwrensinler. Olaryň bu kanuny bilmeýän çağalary hem Iýordan deriýasynyň aňyrsyndaky mülk ýerlerinde ýaşanlaryna muny eşidip, Hudaýyňyz Rebden gorkmagy öwrensinler. Reb Musa, seniň ölmeli wagtyň golaýlaşdy. Yeşuany çağır da ikiňiz hem maňa ýüz tutulýan çadyra baryň. Men oňa buyruklarymy mälim etjek diýdi. Şeýlelikde Musa bilen Yeşua ikisi Rebbe yüz tutulýan çadyra bardylar. Reb çadyrda bulut sütünü görnüşünde peýda boldy. Bulut sütünü çadyryň girelgesinde durdy. Reb Musa şeýle diýdi. Tiz ara sen ölüp ata babalaryňa gowşarsyň. Şondan soň bu halk baryan ýerindäki keseki halklaryň hudaýlaryna sejde etmek bilen zina ederler. Olar meniň bilen eden ähdini bozup meni terk ederler. Şol gün meniň gahar gadawym olaryň üstünden iner. Men olary terk edip olardan ýüz öwrerin. Olar şo wada helak bolarlar. Olaryň üstünden köp bela beterler iner. Şol gün olar aramyzda hudaýymyzyň ýokdugy sebäpli bu bela beterler biziň üstümizden iýnimikä diýerler. Olaryň başga hudaýlara tarap öwrülip eden ähli erwetlikler üçin şol gün men olardan hökman yüz öwrerin. Şonuň üçin hem inni bu aýdymy ýazyp alyň we Israillara öwredin. Olar okasynlar. Şonda bu aýdym maňa Israillaryň garşysyna şaýat bolar. Çünki men olary ata babalaryna wad eden ýurduma, süýt we bal akýan ýurda getirenimne, olar iýip içip, garynlary dok bolup Mesirge, başga hudaýlara sygynyp, olara gulluk ederler. Meni ýigrenip, meniň ähdimi bozarlar. Başlaryna ençeme agyr külpetler inenne, olaryň nesilleri bu aýdymy dillerinden düşürmezler. Şonu bu aýdym olara şaýatlyk eder. Çünki men wada beren ýurduma olary getirmezden öň hem, hatta häzir hem olaryň nähili pikir dediklerini öňünden bilýärin. Edil şol gün Musa bu aýdymy ýazyp İsraillara öwretdi. Sonra Reb Nun'un oğlu Yeşua'nın etmeli işlerini tavşırdı ve ona dözümlü ve mert bol. Çünkü İsrailleri menin söz veren yurduma getirecek sensin. Men senin bilen bolarım, dedi. Musa bu kanunu onun en sonku sözünü çenli kitaba yazıp kutardı. Ve Rabbin ak sandığını götüreyen levilere şeyle buyruk verdi. Bu kanun kitabını alıp, Hudayınız Rabbin ak sandığının yanında koyun. Koy ol şol yerde size karşı şayet bolup kalsın. Çünkü men sizin ne hili baş bodar ve boynuyoğun halktanınızı kovbil yerin. Menen tek diyirken, siz Rabbe karşı pitne turduyarsınız. Ölenimden son, siz gör ne çekedek pitne turdarsınız. Tirelerinizin ehli yaşullarını ve baş tutanlarınızı menin yanıma yığınan. Men bu sözleri olara eşittirip aytacak. Koy asman bilen yer olara karşı şayet bolsun. Çünkü ölenimden sonra, menin size buyuran yolumdan çıkıp, büsbütün azgınçılığa başvuracaktığınızı men biliyerim. Ahırkı günlerde başınızdan bela beter iner. Sebebi size Rabbin nazarına pisi iş edip, öz etmişleriniz sebeple onun kaharını getirersiniz. Sonra Musa bu aydımın sözlerini tutuş İsrail cemaatine eşittirip, en sonku sözüne çenli okadı.